Li bajarê Hesekê îro çarşemê girtiyên Daişê ji girtîgeha başûrê Hesekê hewlare vê kirin û Hesedê pîlana revê têk biriye. Li girtîgeha Daişiyan li bajarê Hesekê girtiyên Daişê hewl dan go birevin Hesedê girtîgeh durpêş kiye. Li gorî agahiyan govê carê Daişiyan biriya kolandina kenareke bin erd xwestine birevin. Hesedê yekser herêma girtîgehê durpêş kiriye û balafirên koalisyonê li ezmanê Hesekê bi bilindahiyeke nizm firiyan. Hatta kes kirin go. Di girtîgeha Daişê de jî esyan hatiye girin. Her wisa ne hatta kes kirin go gelo Daiş garibun birevin yan na. Heya dama amede kirina vê raporê Hesedê di daxuyaniyeke fermî nedaye di derbarê bûyerê de. U li gorî jêdereke taybet nexwest navê xwe eşkere bike ji dengê Amerîka re got gozanîngeha Hesekê. Go dikeve nêzî girtîgehê kenaleke bin erd hatiye dîtin û niha ew der dorpêçkiriye. Şerzat Seydoş bajarê Hesekê ji dengê Amerîka re got go rewşa bajêr aram e. Lê devera girtîgehê dorpêçkiriye û hêzên ewlekariyê di amadebaşiyê de ne.
Wek îro sibeha bûyerek giya me wek em zanin hinek kesî ji tenzîma Daiş xwestin ji hebsê birevin di riya nefeqare ew kurd kolam û nibinê hebsê de bes seytenet ser bû ji hêzên quwatê esayiş ew ji hêzên esayişê Asayişe idara zati naha ka mantiqa mutawaqi u hezen parasnel wir pirin tishtak bajari Hesekê tine ev yara han tine bajari Hesekê
Heja ya gotine ya go hawla rafe ya Daişiyan de demek ete hati ya go erişin Daişiyan le herim adir azure zede bune. Şaneyin Daişi jarek edin aktif bune. Le gori jedereke Hesedê jdengi Amerika ra got go de dama davide betiri pazda şaneyin Daişi hatine girtin. Her wisa li gundê Cedîdet el-Egîdat gol rojilatî çemê Firatê ye. Roja sêşemê Daişiyan roket avêtine bingeheke Hesedê û paş re şer jî derketiye. Li aliyê dinî çemê Firatê li bejahiya Rojavayê Firatê gojêr kontrola rejîma Sûriyê de ye Daişê êrişên mezin û berfireh li ser hêzên rejîmê û Rûsyayê pêk anîne. Roja sêşemê balafireke veguhestinê ya leşkerî ya Rûsî li wê deverê hatiya xwarê lê nehate keskirin hejmara kuştiyan. Li aliyekî din jî nehat naskirin gelo Daişê ew balafir rûxandiye ango ji ber xerabûneke teknîkî hatiye xwarê. Hêjaya bîbirxistinê ya go hewledanên reveyên Daişê şikirtîgehan di dema dawî de pir zêde bûne û heya dema amedekirina vê raporê niha teks kirin go hejmarek garîb û bireve an na û anha bajarê Hesekê di amadebaşiyeke ewlekarî de ye bi taybetî li başûrê Hesekê. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.